Ørkendrømme udgivet på forlaget Epigraf i 2008. Søren ville skyde genvej, men blev så betaget af roen og stilheden i den lille gade, at han steg af cyklen og trak. Nabogaderne smyler af cykler, rikshaws og knaller, der hørtes svagt. Han stoppede op, da han så skiltet på lågen. Hus til leje. Hen over hækken kunne han se et lille, tilskåret gult hus. Terrassen var delvis lukket af og afskærmet af alle bladene på klatterplanterne. Da han ringede på og snakkede med det ældre ægtepar, var han ikke i tvivl. Hun viste over mod det lille anneks, der lå bag garagen. Jeg ved godt, det ikke er noget særligt. Han vidste allerede, at dette var det rigtige. Men der var kun ét rum. Et par meter på hver led. Der stod en hår med en god seng, to stole, et lille træbord og en nøgen elektrisk pære. Over sengen et lysstofrør og en vifte i loftet. På væggen hang en stor kalender med prangende, farverige gudebilleder. Ellers var rummet bart. Et par geckoer sad øverst på den ene væg med hovedet nedad. Helt ubevægelig. Af og til blinkede den ene med øjnene. Der var tætmasket trådnet for det lille vindue. Glas havde der aldrig været. En stump avispapir var sat fast med tape for at dække af for neden. Toilettet lå ved siden af, et hul i jorden, som man kunne sætte sig over. Når du snakker med min mand, skal du tale højt. Han har ingen hørelse på det ene øre. Sig ikke, at vi allerede har aftalt prisen. Det er bedst, hvis han føler, at det er jer, der har lavet aftalen. Jeg skal nok sige prisen til ham. Mr. Satsdeva var en fornem ældre herre. Om morgenen gik han rundt i havskort, og senere på dagen havde han gerne et lille silketørklæde om halsen. Hans manerer var ulastelige. Hans engelsk var elegantere og mere præcis end Sørens. Af og til kom han ud af huset og sagde et par ord. Mændene sad ud mod gaden, mens kvinderne holdt til i gårdens skygge, gemt væk fra fremmedes blikke. Mr. og Mrs. Satsdeva var begge midt i 60'erne, veluddannet og tilhørte krigerkasten, der rangerede lige under den øverste brahmimerkaste. For 30 år siden boede vi i Frankfurt. I 7 år levede vi der. Jeg er jurist og startede et firma i Tyskland. Vi importerede indiske tekstiler og eksporterede tysk elektronik. Den første af vores 3 døtre blev født der. Mrs. Satsdeva lagde hånden på hans arm. I Frankfurt kunne jeg da i det mindste købe en grillkylling med kød på. Her er det bare skind og ben, man gnæver i. Mrs. Satsdeva havde et kuglerundt ansigt. Når han lå, gled kinderne op til 2 små runde puder. Latteren var varm og smittende. I stedet for at kigge Søren an, satte han sig helt hen ved siden af ham, som om de allerede kendte hinanden. Hvad med den tyske mentalitet? Nu rejste vi som par, og derfor blev jeg respekteret. Måske havde det været anderledes, hvis jeg var kommet alene. Vi følte os meget velkommen. Min kone arbejdede først i en butik med indisk te og lavede derefter regnskab i en forretning tilknyttet den amerikanske base. Vores levestandard var væsentligt højere dengang. I dag får jeg 2 tørre toast til morgenmad. Dengang fik jeg juice, spejlæg, skinke og pølser. Hvorfor kom I så tilbage? Min far døde, og min mor, hun skrev, at jeg skulle komme tilbage. Desuden havde jeg 2 ugifte søstre, som jeg skulle tage mig af. Men det er min fars hus. Mine 2 brødre bor her også, om bagved. Han pegede rundt, mens han fortalte. Hvad med hundene? Ja, hvad med dem? Det lader til at være de samme 7 stykker, der holder til her. Hvis jeg var yngre og havde mere allergi, ville jeg jage dem væk, men hvad nytter det, når de er tilbage 5 minutter efter? Det gælder også køerne. De træsker bare ind. Søren pegede over mod det enorme sorte dyr, der havde lagt sig i indkørslen. Ja, det er altså en okse. Folk skal jo kunne komme ind, og så følger alle dyrene med. Jeg har ikke set nogen aber her i kvarteret. Nej, her er det også, der er aber, og nu er der altså også flyttet en hvid abe ind. Det er meget eksotisk. Han lå igen og slog ud med armene. Når Søren var tidlig op, så han gennem de åbne skodder og glimt af familieliv passere forbi ind i huset bag trådnettet. Resten af dagen var der hermetisk lukket for at holde varmen ude. Der boede 3 generationer i huset. Om morgenen kunne man høre den kun 3 uger gamle babypluder. Svigersønnen gik hver dag tidligt afsted på arbejde. I starten ville han slet ikke hilse på Søren. Allerhelst ville han skynde sig forbi ham. Hverken hans kone eller hendes søster havde samme skyhed. Søsteren tog også afsted hver morgen for at undervise. Hun var moderne klædt i jeans og kom gerne hastende ud af døren med madbeholderen i den ene hånd og sine bøger i den anden. Hun skulle nå bussen over fra hjørnet. Når hun så Søren, tøvede hun, smilte og løb videre. Tidligere havde hun arbejdet som journalist på Hindustan Times, men som kvinde kunne hun ikke tage alene ud på opgaver, og var altid ledsaget af en mandlig fotograf. Det blev hun træt af. Den tredje søster var gift og boede i Bombay i et af de store, rige boligkomplekser ned til havet nær Gateway. Du kan godt spise med, hvis du har lyst. Vi er vegetarer, og jeg putter ikke en masse chili i maden. Det ødelægger jo smagen. Mine døtre plejer ikke at kunne lide andres mad, fordi de er jo vant til, at jeg kun bruger den bedste olie og det bedste mel. På restauranten bruger de tit det billigste. Mel kan være en så dårlig kvalitet, at man bliver syg af det. Det var mad bestående af linser, bønner, koriander, gulerødder, blomkål, tomater, grønt peber, ærter og kartofler med en masse chapatis, tynde, pandekageagtige brød til. Godt nok brugte hun ikke chili, eller det sagde hun, at hun ikke gjorde, men maden fik sveden frem på panden alligevel. Det var pragtfuld mad, og efter at have afprøvet spisestedet i nabogaden, besluttede han sig at spise hjemme. Men hvornår vil det passe dig? Bare sig et tidspunkt, der vil passe dig. Tja, det er lige meget. Men hvornår vil det være bedst? Så ved 19-tiden. Nej, du kan først få maden ved 20:30. Måltiderne spiste han som regel på terrassen. Der var 4 store kurvestole kantede med gamle cykeldæk og et lille bord. Der kunne han sidde uden selv at blive set og holde øje med dem, der passerede forbi ude på gaden. Han opholdt sig det meste af tiden på terrassen. Familien brugte den ikke. Selvom den stille gade lå midt inde i byen, var luften fuld af fuglestemmer og vingeslag. Et gråspurvepar boede i en ophængt papkasse foret med strå. Af til fløj en lysegrøn papegøje forbi og satte sig i de store fine træ foran huset. Han lå på sengen og kiggede ud gennem vinduets trådnet. Han kunne mærke træbunden gennem den tynde måtte. Udenfor i indkørslen lå de vilde hunde og sov. I dagtimerne så han dem lunte fra skygge til skygge. Allerførst var han bange for dem. Det mærkede de og gav hals. Man skulle gå lige imod dem, så flyttede de sig. Der var kun én tæve, hun rullede sig under dagligt foran hanhundene. Aftenluften var en anelse kølig, så han var trukket ind på værelset. Han havde tændt et stearinlys og satte det på stolen ved siden af sengen. Når Mrs. Satsteva bragte ham maden, var det gerne en halv time senere, end de havde aftalt. Hun bankede på, og nåede at kalde flere gange, inden han fik åbnet, også selvom han sprang op, så snart han hørte hende komme. Det er iskoldt. Han kiggede på hendes ultørklæder, det var 15-20 grader. Hun var enkeltklædt, ofte i groft vævede materialer i mørke jordfarver. Som regel blev hun og sludrede. Hun havde overstået dagens arbejde og havde tid til at sætte sig. Hendes hår var gråsort og strammet op i en knold i nakken. Hun hævede øjenbrynene, skød hagen frem og lod sine øjne løbe gennem rummet for at se det hele. Øjnene var varme og levende. Ofte holdt hun de sammenpressede fingerspidser op mod munden, som om hun ville løsrive et særligt vigtigt ord og med en afsværgende bevægelse kaste det fra sig. Håndbevægelsen sagde det, som hun ikke satte ord på. Det, som hun holdt sig for god til at sige, det kunne være en affejning af noget ubehageligt eller en pointering af noget. Som for at sige, at her gik hendes grænse, og at hun kunne gå med til det ene, men det andet, nej, det blev uden hende. Jeg passer mig selv, jeg blander mig ikke med de andre her på vejen, nej, det er, jeg ved ikke, jeg har jo min egen familie, de andre snakker om hinanden, det kan jeg ikke lide, så jeg vil hellere være sammen med familien. Et øjeblik sang hun tilbage i stolen, så på ham nysgerrig og opfordrede ham til at fortælle. Det faldt ham så let at sige det, alt sammen til hende. At fortælle, hvorfor han var rejst hertil, at han søgte en frihed, men også en tilknytning. Her kunne han søge begge, også selvom det ene tit udelukkede det andet. Det gjorde det i hvert fald der, hvor han kom fra. Her var der ingen ende på det spraglede og mangetydige. Her var der plads til det, for ham. Uden et ord, blot med et par håndbevægelser, fik hun til at fortælle. Hun var Indien, når hun sad over for ham. Hendes blik trængte ham op i en krog. Han kunne have været hendes søn. Ubevidst havde han vel accepteret det fra starten. For selvom de endnu ikke kendte hinanden, kunne hun se på ham og sige, jeg kan se, du har været meget alene. Hvor har din mor været henne? Han blev forskrækket, for hun havde genkendt det rødløse i ham. De kiggede på hinanden. Så forskellige de end var, var der også noget utilpasset over hende. Det er fornuftigt, hvad du gør. Rejse ud og se verden. Der er så mange muligheder. Der lå en indisk avis på bordet. De kunstfærdige slyngede bogstaver på forsiden dannede et mønster, der om natten vævede sig ind i hans drømme og lod ham glemme alt det, som var vokset op til at forstå. Det puffede ham ud over en kant, som han hele tiden havde balanceret på. I det frie fald bredte han armene ud og mærkede, at han svævede. Vinden bar ham afsted, og han lod sig svæve ud over uendelige vidder. Han kunne flyve, hvorhen han ville, og havde fulgt sin egen indre seismograf. Nålen havde gjort sin udslag og pegede frem mod en drøm, han endnu ikke var sig bevidst. Drømmen havde bredt sig inde i ham og lå som en stor, udefineret flade på hans landkort uden byer, grænser og navne. Som et ørkenlandskab. Han sank tilbage i kurvestolen og lagde benene op. Tiden rullede ind over ham. Han var som hundhunden i indkørslen, der lagde sig afventende og tog imod. Det var lykkedes ham at ryste noget af det rationelle af sig, som han så ihærdigt havde tilegnet sig. Det var ikke vigtigt længere. Som rejsende kunne han definere sig i få ord. Blot med nogle antydninger, som andre fandt dækkende. For dem var han så meget til stede i sin fremmedhed, at det i sig selv definerede ham. Varmen trykkede sig tæt ind til ham. Det var underligt at være et sted, hvor identiteten langsomt smuldrede. På samme måde med tiden og dagene. Pas på de andre indere, dem kan du ikke stole på, sagde inderne. Indien var som et stort kludetæppe, holdt sammen med en masse tætte sammenknytninger. Alle disse ansigter og øjne. Han ville gerne stole på dem. Han nød at være naiv, glad og impulsiv og føle sig let. Det var, hvad landet gjorde ved ham. Inderne stillede sig så tæt op af ham, at der ikke var plads til afstand. Det gælder om at forsøge at nærme sig langsomt. Ikke blive bange. Hold fast i, at han gjorde det rigtige og blive ved med at tro. Tro på noget, der kunne lede ham videre. Var der overhovedet noget? Eller blev han bare ført rundt af sine egne fornemmelser? Hvad skulle han holde fast i? Hvor var meningen? Det galt om at hale virkeligheden til sig, men ikke bare at hive og hale. Han skulle også lære at give slip og tro på, at han alligevel ville finde noget nyt at holde fast i. Noget, der kunne give en ny og bedre mening. Det var begyndelsen på min tredje roman, Ørkendrømme, udgivet på forlaget Epigraf i 2008. Den er udsolgt for forlaget, men kan lånes på biblioteket.